ทอมแฮงค์เปิดใจไม่อยากรับบทเกย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะมันดูปลอมมากในยุคนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าความหลากหลายทางเพศนั้นกำลังเป็นความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายๆวงการเรื่อยจนไปถึงวงการบันเทิงแม้สื่ออย่างภาพยนตร์จะมีพื้นที่ให้กับ LGBTQIA+ หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศมานานแล้วแต่ก็ยังมีคำถามในวงการภาพยนตร์อยู่เสมอถึงการนำเสนอเรื่องราวของพวกเขาโดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวของคนที่มีความหลากหลายทางเพศจากมุมมองที่คลาดเคลื่อนหรือแม้แต่ข้อถกเถียงที่ว่าควรมีการนำคนที่มีความหลากหลายทางเพศมาแสดงในบทบาทนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ในแง่ที่ว่าคนที่มีรสนิยมชอบเพศตรงข้ามอาจไม่สามารถถ่ายทอดบทบาท LGBTQIA+ ได้อย่างเข้าถึงและอินเท่ากับนักแสดงที่เป็น LGBTQIA+ อยู่แล้วทอมแฮงค์ในภาพยนตร์ฟิลาเดลเฟีย1993ล่าสุดนักแสดงฮอลลีวูดฝีมือเก่าขวัญใจชาวประชาอย่างทอมแฮงค์วัย65ปีก็ได้แสดงออกเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวความหลากหลายทางเพศที่น่าสนใจและน่าเอาไปคิดต่อผ่านบทสัมภาษณ์ของเขาในเว็บไซต์ The New York Times โดยเฉพาะบทบาทของเขาในภาพยนตร์เรื่อง Philadelphia 1993ที่เขาต้องรับบทเป็นทนายความในสำนักงานกฎหมายแห่งฟิลาเดลเฟียที่ต้องปกปิดรสนิยมทางเพศที่เป็นเกย์และป่วยเป็นโรคเอดส์ AIDSของตัวเองเพื่อไม่ให้กระทบกับหน้าที่การงานส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ได้ถามกับแฮงค์ว่าเขาคิดอย่างไรกับบทบาททั้งสองเรื่องนี้ของเขาโดยเฉพาะบทบาทที่ทำให้เขาได้รับออสการ์ทั้งสองครั้งก็ล้วนได้มาจากบทบาทเกย์ฟิลาเดลเฟียและบทคนที่เป็นออทิสติกฟอเรสต์กัมป์โดยเขาได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันเขาจะไม่ยอมรับแสดงบทบาทเกย์อีกต่อไปแล้วและเขามองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นคนที่เป็นสเตรทคนที่มีรสนิยมชอบเพศตรงข้ามก็ไม่ควรเล่นเป็นตัวละครที่เป็นเกย์หรือในทํานองเดียวกันก็ไม่ควรเอาคนปกติมาแสดงเป็นคนที่เป็นออทิสติกด้วยอีกต่อไปโดยเขาได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าวันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าผู้ชายที่เป็นสเตรทจะมารับบทแบบที่ผมแสดงในฟิลาเดลเฟียได้ไหมคำตอบก็คือไม่และนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะสิ่งที่ทำให้ฟิลาเดลเฟียยังมีคนชื่นชอบอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันดูไม่น่ากลัวต่างหากทอมแฮงค์และเดนเซลวอชิงตันในภาพยนตร์ฟิลาเดลเฟีย1993เหตุผลหนึ่งที่ผู้คนไม่เกลียดกลัวหนังเรื่องนั้นเป็นเพราะว่าตัวผมที่ได้แสดงเป็นเกย์แต่ตอนนี้เราไปไกลกว่านั้นมากแล้วและผมไม่คิดว่าผู้คนยุคนี้จะยอมรับความปลอมของชายแท้ที่ต้องรับบทเป็นเกย์ในแบบที่ผมเคยทำถ้าเป็นตอนนี้นะนักแสดงที่เป็นสเตรทคงไม่มีทางที่จะได้รับการคัดเลือกให้แสดงในหนังฟิลาเดลเฟียอย่างแน่นอนถ้าเป็นตอนนี้ผมคงถูกเอาไปล้อและสับเล่บนโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมีโอกาสได้ดูซะอีกเพราะตอนนี้คุณไม่สามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่อาชญากรรมไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอะไรทั้งนั้นถ้ามีใครบางคนจะบอกว่าเราควรเรียกร้องให้ภาพยนตร์เพิ่มความเป็นจริงแบบใหม่ๆให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นี่ผมกำลังเทศนาอยู่หรือเปล่าเนี่ยโทษทีไม่ได้ตั้งใจโปสเตอร์ภาพยนตร์ฟิลาเดลเฟีย1993ฟิลาเดลเฟีย1993เป็นภาพยนตร์แนวดราม่ากฎหมายผลงานการกำกับภาพยนตร์โดยโจนาธานเดเม่ที่เคยสร้างชื่อจากภาพยนตร์สยองขวัญ The Silence of the Lambs 1991และ Stop Making Sense 1984ภาพยนตร์บันทึกการแสดงสดของวงดนตรี Talking Headsตัวบทภาพยนตร์ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงของทนายความที่ฟ้องสำนักงานกฎหมายของตัวเองในข้อหาเลิกจ้างโดยมิชอบหลังจากที่เขาถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหลังจากที่เขาถูกเปิดเผยว่าเป็นเกย์และเป็นโรคเอดส์โดยทนายผู้นั้นชนะคดีในที่สุดก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาจริงๆแล้วบทนี้ไม่ได้เป็นของแฮงค์ตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนถ่ายทำแต่ตัวเลือกแรกของทีมงานคือแดเนียลเดย์ลูอิสที่เพิ่งผ่านงานแสดงในภาพยนตร์โรแมนติกพีเรียด The Age of Innocence 1993ดำกับโดยมาร์ตินสกอร์เซซีแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธก่อนที่บทนี้จะมาตกเป็นของแฮงค์โดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่เขาได้รับบทนี้ก็เพราะว่าเขามีบุคลิกที่ดูไม่น่ากลัวบนจอภาพยนตร์เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละครที่เป็นเกย์และติดเชื้อ HIV ทอมแฮงค์ขณะรับรางวัลออสการ์รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ฟิลาเดลเฟีย1993 ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่14ธันวาคม1993โดยมีการมอบรายได้จากการจัดฉายเพื่อองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับโรคเอดส์และมีการฉายแบบจำกัดโรงก่อนจะมีการเพิ่มโรงฉายในเดือนถัดมานอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกๆที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเกย์และโรคเอดส์บนแผ่นฟิล์มด้วยงบประมาณตามมาตรฐานหนังฮอลลีวูดและใช้นักแสดงดังๆมาร่วมแสดงในยุคในยามที่คนสมัยนั้นยังคงมีทัศนคติต่อเกย์ว่าเป็นเรื่องประหลาดผิดเพศและมีความรู้สึกเกลียดกลัวโรคเอดส์และคนที่เป็นโรคเอดส์เนื่องจากในสมัยนั้นยังเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดติดแล้วตายสถานเดียวทอมแฮงส์กับรางวัลออสการ์รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ฟิลาเดลเฟีย1993ตัวหนังได้รับคำชื่นชมพอสมควรแต่ที่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดก็คือแฮงส์ที่ตีบททนายความแอนดรูว์เบ็กเก็ตได้แตกจนสามารถคว้ารางวัลสาขานักแสดงชายยอดเยี่ยม Best Actor จากงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่66ประจำปี1994เป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนที่เขาจะขอจองรางวัลเดียวกันนี้ต่ออีก1ปีจากผลงานภาพยนตร์ในตำนานอย่าง Forrest Gump 1994ที่ทำให้เขากลายเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับและดาราฮอลลีวูดขวัญใจมหาชนมาจนทุกวันนี้ที่มาเดอะนิวยอร์กไทม์เดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เดลี่เมลวิกิพีเดียซีเอลซอยแบร์ไตบัสทีวีซีรีส์ภาพยนตร์ออนวันที่30เมษายน2022ต้อนรับเดือนพฤษภาคมกับ10คอนเทนต์เด็ดทุกสตรีมมิ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องผมจะเป็นบาริสต้าเพื่อจีบสาวทุกคนแอนดรูว์กาฟิลด์กับประสบการณ์จีบสาวที่สตาร์บัคเหตุการณ์ลับเจมส์คาเมรอนเกือบเอาออสการ์ที่เพิ่งได้จากไททานิกฟาดหัวคนหลังเวทีลูกไม้ใต้ต้นบ๊อบนักบินในท็อปการ์มาเวอริคคือลูกชายของบิลพูแมนที่เคยแสดงเป็นนักบินในอินเดพนเดนต์เดย์รู้หรือไม่หุ่นผอมในกัปตันอเมริกาไม่ใช่หุ่นจริงของคริสอีแวน